Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz kočije.
Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezva ali kafetjera?
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
Vzgibi in tiki. V današnji kulturni kroniki boste danes slišali kritiko o uprizoritvenem dogodku Konstelacije. Sledil pa bo še pogovor z ustvarjalcem predstave Tik pred koncem. Obe uprizoritvi sta sodobno plesni, pri čemer je zanimivo, da sta si v tehniki in dramaturgiji po eni strani sorodni, po drugi strani pa se mestoma zelo razlikujeta. V skupno oddajo sta zajeti predvsem zato, ker se v raziskovanju teme plesnih predstav vsekakor dopolnjujeta.
Dragi obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
10. in 11. septembra smo si lahko v veliki dvorani Španskih borcev ogledali uprizoritveni dogodek z naslovom Konstelacije, ki je bil osnovan v sklopu platforme Nest. V njem so nastopili glasbeniki Rok Zalokar, Kristjan Krančan in Boštjan Simon, ter plesavci Milan Tomašik, Alja Branc Barbosa, Urška Centa, Andreja Rauh Podrzavnik, Žiga Krančan, Kristina Peldova, Lara Mateja Ivančič in Sara Janaškovič. Slednja je bila tudi umetniška vodja projekta. Konstelacije svojo bazo ustvarjajo na področju instantne kompozicije. Pravzaprav gre za enega izmed načinov strukturiranja improvizirane predstave, pri katerem je bistvo, da se moč in odgovornost za ustvarjanje strukture preneseta na eno osebo. Tudi ta oseba v predstavi načeloma improvizira in preko svojih gest vsem nastopajočim sporoča strukturne spremembe uprizoritve. Pri konstelacijah je ključno dodati še, da se ta ena oseba, ki vodi, ves čas menjuje. Eden od nastopajočih prevzame vodilno funkcijo od prejšnjega in takoj, ko zaključi svojo akcijo, se ta funkcija prenese na nekoga drugega. To izmenjavanje se ves čas odvija krožno in s tem krožnim tekom se znotraj uprizarjanja začne ustvarjati dramaturgija oziroma narativ, ki je lasten temu neponovljivemu dogodku. Če tudi se dogodek uprizori večkrat, nikoli ne bo šel v enako smer. Njegova smer namreč glede na to, da temelji na improvizaciji, narekuje ogromno okoliščin. Že ko ob vstopu v dvorano vzremo prazen oder in delovno luč, je jasno, da koncept dogodka ne ostane zgolj v vsebinski strategiji, ampak se prenese na vse dele uprizarjanja. Luč, za katero je zaslužen Aljaž Zaletel, namreč sledi narativu nastopajočih in se spreminja le, če se spreminja njihovo početje. Pri tem v nobeni točki ne odvzema pozornosti, pač pa ohranja podporno funkcijo. Najjasneje jo prepoznamo v epilogu dogodka, ki ga nastopajoči sklenejo sami, luč pa le sledi njihovi odločitvi in naposled ugasne, kar naznani dejanski konec za gledalca. Poleg tega izuzetost vseh scenskih elementov kaže, da nič ni predvideno vnaprej, ter omogoča vse možne izide dogodka. Tako z dovoljšno mero domišljije scenografija lahko postane karkoli. V neki točki dogodka, na primer, Centa vzame stol Kristjana Krančana in ga začne dojemati kot še eno telo uprizoritve. To strategijo v naslednji akciji prenese še na njegov violončelo. Prostor je še vedno scenografsko prazen. Vse, kar je v njem zgolj iz izvajalske potrebe glasbenikov, pa ponuja potencial uporabe, ki ga Centa dobro izkoristi. Toda zastavljeni koncept vendarle ne prepoveduje vnosa scenografskih objektov. Tomašik se namreč na premieri nekajkrat sprehodi čez odr z metlo izza odrja, akcijo na to ponovi s smetišnico. Na prvi ponovitvi dogodka gre celo dlje in na odr prinese umetno roko in vrtnico. Ker konstelacije nimajo pravega pripovednega narativa, je nemogoče najti vzrok za vnos teh objektov v uprizarjanje. Razumemo torej, da gre za vnašanje nečesa popolnoma iracionalnega, pri čemer gledalec ne išče pomena teh stvari, pač pa jih dojema kot izraz popolne svobode ustvarjalca. Morda je ravno ta pojem popolne svobode glavni razlog, da v zadnjem času opažamo vedno več plesnih predstav, ki temelijo na kontrolirani improvizaciji oziroma instantni kompoziciji. Ta forma namreč na eni strani omogoča stabilno strukturo, na drugi pa odpira prostor ustvarjalnosti, ki se lahko zgodi le v samem trenutku uprizarjanja, kar se kot strategija očitno obrestuje in postaja popularno. V istem tednu smo lahko v kinu Šiška videli projekt Čipka v izvedbi Kristine Peldove in Gregorja Luštka, ki je v svojem konceptu precej soroden konstelacijam. Poleg sorodnosti v strategiji, oba projekta v uprizoritev vključujeta glasbenike, ki v obeh niso omejeni le na proizvajanje glasbe, temveč se preko gibalnega dialoga s plesalci spuščajo tudi v pozicije performerjev. Enaka komunikacija steče med Luko Uršičem in Luko Ostrežem v predstavi tik pred koncem, ki pa se konceptualno umakne od improvizacije kot edine forme uprizarjanja. O tej predstavi bomo podrobneje spregovorili v nadaljevanju. Če si za trenutek pustimo postati nekoliko generični, lahko torej sklepamo, da je trenutno glavno tkivo plesnega gledališča improvizacija, ki temelji na posebnem načinu pozornosti nastopajočih najprej do sebe in nato tudi med seboj. Eden od razlogov za to je gotovo fascinacija nad formo in preomenjena svoboda, ki jo ponuja. Pomembno pa se je zavedati tudi produkcijskih razlogov, ki stojijo za to odločitvijo. Znotraj teh namreč najdemo tisto, v čemer konstelacije izstopajo. Kljub prostorski in honorarski problematiki, ki že od zmeraj zadevata sodobno plesno umetnost v slovenskem prostoru, ter težavam uskladitve urnikov, s katero se soočamo povsod v neinstitucionalni uprizoritveni umetnosti, je na odru 8 plesalcev in 3 glasbeniki. To glasno spregovori o predanosti teh ustvarjalcev, kar je vredno pohvaliti. Treba pa je poudariti tudi, da prej analizirana forma, ki jo izbirajo konstelacije in še marsikatera predstava, za gledalce zlahka postane naporna. Njena namen je namreč, da se gledalec potopi v miselni svet ustvarjalcev in preko njega vstopa v svoj miselni svet. Če gledalec ni odprt za to, hitro pride do nerazumevanja uprizoritve, vendar je po drugi strani ena od dobrih stvari plesnih predstav in dogodkov, da razumevanje ni zahtevano ali samoumevno, kar se rado pojavi v dramskem gledališču kot sindrom glupega gledalca. Gledalec gleda predstavo in zdi se, da bi moral razumeti nekaj, česar ne razume. To se največkrat zgodi zato, ker ustvarjalci razdelajo koncept zase in ker tako postane samoumevno, da ga bo zmogel razdelati tudi gledalec. A konstelacije se z odmikom odgovornega in zgodbenega popolnoma zavedajo, da gledalec ni glup in mu omogočajo, da razume, doživlja ali pa samo opazuje izven racionalnega okvirja. Tako se gledalec sam odloči, v kolikšni meri bo angažiran v dogodek in ogled je lahko možgansko zelo naporen ali pa popolnoma lahkoten, celo uživaški. Ta raznovrstnost načinov gledanja je še en vidik, ki priča o uspešni izvedbi uprizoritvenega dogodka. Recenzirala je Tija.
Oprostite, se je že začel?
Model, konc je.
Poslušate Kulturno kroniko na Radio Študent na 89,3 MHz. Prej smo poslušali recenzijo predstave Konstelacije. V nadaljevanju pa bomo slišali še pogovor z Luko Ostrežem, avtorjem predstave Tik pred koncem. To smo si lahko ogledali v mali dvorani Španskih borcev teden dni po predstavi Konstelacije, ki smo jo obravnavali v prvem delu oddaje. Ostrež je pri predstavi Tik pred koncem sodeloval kot plesalec in koreograf. Predstava temelji na raziskovanju nehotenega, ponavljajočega se trzanja mišic ali krajše tika, ki Ostreža spremlja že od rojstva.
Štit lahko pač predstavlja, meni predstavlja to neko zakasnitev, nek ta moment. Pri meni se sicer ta stvar v tem momentu sproži, lahko pa gre tudi za krčitev. V bistvu je neka, jaz si ga zelo nekomu, nekemu lajku bi rekel, to je kot nek strdek v žili, ki je tam noter in pač se zavedaš, da je in kri lahko normalno poteka, ampak enkrat bo pa mal problemček. Ne? In takrat pak se bo spustil, dobro, pri strdku ima drugačna zgodba, ker pelje prej do smrti, ko pa pri samem tiku, ne, če se nekje drugod zatakne, naprimer. Ampak ja, gre za to neko plombico, ki rabi svojo sprostito. Ne, in to je lahko navezuje zelo tudi na miselne vzorce človekov.
Na nek način se zdi logično odločitev, da bo plesalec zgodbo povedal skozi kip. Zakaj pa se je odločil prav za formo plesne predstave?
Kot samostvarjalec plesnih predstav, kakorkoli, ko greš gledati druge predstave, ja, predvsem zaradi same abstraktnosti giba, ne, je problem, ne moreš mu določvati nekega egzaktnega pomena. Ne. In zato je ples in gib meni zanimiv, ki lahko v bistvu, ti lahko samo nastaviš nek nastavek in s tem nastavkom ti odpiraš misli več in vsak mu bo pila na njegov osebni način, ne. Predvsem iz vidika, kaj so tvoji miselni vzorci, od prihajaš, kaj je tvoj background, o čem ti sploh danes razmišljaš, ali pa 5 minut nazaj si razmišljala, pa morda odziv na predstavo.
Glede na to, da ga tik ves čas spremlja, se zdi zanimivo, da nikoli prej ni pomislil, da bi lahko o njem spregovoril tudi na odru. Morda je to zato, ker na odru tik čudežno izgine, pojasnjuje Ostrež.
Mene še neka stvar zanimiva. Fenomen tukaj, da ko mene nekdo drug postavi v negibalni material, ali pa tudi, če si ga sam postavi, ne, ki je, se pravi, je vnaprej postavljen, je izvaden in tako naprej. Jaz tika nimam, ne. A viš, to je prva predstava, v kateri sem si jaz dovolil imeti tik na odru tudi, ne. Dovolil, oziroma sem mu dal prostor, da se lahko pojavi, tako bom rekel. Ker v vseh drugih predstavah se jaz s tem ne ukvarjam, ker jaz ko preklopam na performer mode, tega več ni. In mene bi, tle mi je ta fenomen igre bolj tega, koliko ga jaz lahko, koliko mu dopuščam, da vdira v moje telo in koliko ne. In s tem sem se tudi igral v te predstavi.
Koncept uprizoritve je torej od plesalca zahteval, da iz sebe izvabi nekaj, kar mu navadno na odru ni naravno. Ostrež pove, da je moral pri tem vsekakor krmariti med vnaprej določeno koreografijo in improvizacijo, saj je nemogoče popolnoma predvideti, kdaj bo tik nastopil.
Tekom predstave je ogromno, v bistvu bazirana improvizacija, ampak jaz bi to vse imenoval kot neko strukturirano improvizacijo, ne gre to za momentalno improvizacijo in zgodi se, kar se zgodi, ampak v bistvu so zelo podani, zadani neki peski, neka opravila, neka orodja, s katerimi se jaz dotikam določenega prizora.
Pri postavitvi koncepta mu je na pomoč priskočil dramaturg Jaka Bombač, saj si je Ostrž želel pogleda od zunaj. Čeprav je sam absolutni narator predstave, se gre vendarle za osebno izpoved iz njegovega življenja, se sam ne more videti. Videti se v razvoju pa je ključno za razvijanje kateregakoli umetniškega projekta, pravi Ostrž, ko razmišlja o funkciji dramaturga znotraj plesne predstave.
Zdaj dramaturg, ja. Dobro, pa če je tako ime, kakršno je, podano te funkciji, ampak mene bolj zanimivo to predvsem v okolju, kot je bil ta, ker sem v bistvu performer in avtor predstave. Jaz pa sebe sem nezmožen opazoval tekom tega procesa. Seveda se lahko snemamo, ampak to res ni isto. Ne? Vsi vemo, da pač posnetek ti daje zgolj neko zunanjo vizuro, je več pa ne. Torej ja, njegova funkcija vstopi kle, da, da na začetku zgolj opazuje vse, kar nastaja, formira. Jaz sem Jaki kazal stvari in na podlagi tega smo začeli zapostavljati neke količnike, neke omejitve, predvsem iz vidika razumevanja prizora. Meni je pomemben dramaturg v fazi, ko je treba, ko se pravi, ko predstava, seveda je tekom celotnega procesa, ampak razumevanje, flow predstave, tukaj se mi zdi njihova funkcija zelo pomembna. Ne? Tu pa, po drugi strani pa še zaradi tega drugega lejarja, o čemer smo hoteli diskutirati v tej predstavi, kako se te zunani faktori lahko navezujejo na ta gib in da vseeno ne zapovedujejo preveč, da ne postavljajo preveč v nek kontekst, ampak te zgolj subtilno nekako usmerjajo to neko razumevanje vsega. Ne?
Sicer pa se sledovi dramaturškega razmisleka poznajo tudi na drugih točkah uprizoritve. To lahko pripisujemo bodi si Ostržu, bodi si Bombaču ali pa kar celotni ekipi zavoda Nič.ena, v sklopu katerega je predstava nastala in bila produkcijsko podprta, pri čemer velja izpostaviti, da se sledovi produkcijskega vložka in razmisleka prav tako poznajo. Tik pred koncem je celostna izkušnja uprizoritve. To dokazuje že sam vstop gledalca v dvorano, v kateri nas plesalec ne pričaka, ampak je že v dogajanju, kar pojasnjuje tudi neštete odtise stopal na tleh, doda Ostrž.
V to, kar ste vi vstopili, je v bistvu stalnica. Vi ste vstopili v nek laboratorij, ki ima dnevno agendo. Jaz sem bil, pač tokrat sem bil jaz ta talec, ki se je znašel v tej poziciji, včeraj je bil morda nekdo drug in jutri bo nekdo drug. Spravi, gre za to neko okolje, ki se pač to dogaja, ja, in te stopinje točno to je navezovalo na to, da to ni današnji enkratni dogodek tega nekega eksorcizma, ampak da je to stalnica v bistvu danes. Danes v takšni obliki, jutri morda v neki drugi, včeraj pa ne vemo v kakšni.
Predstavo spremlja tudi glasba, ki pa ni predvidena, ampak jo glasbenik Luka Uršič oblikuje v trenutku prizarjanja. Uršič plesalca ves čas spremlja na odru, ter se nanj večino časa odziva preko jezika glasbe, v nekaterih točkah pa celo stopita v dialog skozi gib. Več o Uršičevi vlogi pove Ostrž.
Drugačnost, ki je nerazumljena, in zato takoj, ko je nekaj nerazumljeno, se označuje, se meri, se v bistvu na nek način distancira od tega subjekta. Ne? In tako in to je ta situacija tudi v današnjem svetu. Ogromno enih pošasti, se mi zdi, in pa noben nič ne reče, vsi jih merimo, noben pa ni pa te moči, tega, strani tega znanstvenika, kot je pri meni Luka Glasbenik, ki bi prevzel to neko inicijativo in bi jo začel prilagajati oziroma jo usmerjati v, nek, v neko smer. Tako in kar bi pa zanimivo bilo v samem konceptu, v samem tiku predstave, pa to v bistvu, kako on tekom predstave prepoznava nek potencial v meni, ne, v tem gibalnem tiku.
Kar Ostreš in Uršič poskušata poustvariti pred gledalcem, je precej kompleksen občutek. Naslov Tik pred koncem namreč označuje raziskovanje trenutka, ravno preden se tik izrazi. Forma, skozi katero pripovedujeta, pa je abstraktnejša od besed in besednega dialoga. Ostreš ob tem poudarja, da se mu zdi bistvo uprizarjanja sporočilnost, ki jo lahko dosežemo le z dovoljšno mero razumljivosti.
Razumljivost je najbolj pomembna, če se vračamo že na sam začetek debate. Ja, razumljivost gledališča, uprizoritve, kaj? Če si imel ali pa nisi imel namen neke zgodbe povedati, kakorkoli, vseeno neka sporočilnost vedno prihaja. Pa ni to predstava, lahko je zgolj pevski koncert, Verjetno glasbenik ima tudi neko sporočilno za povedati, ne? Se pravi, tako, dramaturgija je v tem, povodljivosti same zgodbe. In tako, in tu, tu sva z Jako največ delala.
Zdi se, da Ostreš to razumljivost dosega tako, da v prvi vrsti razume sebe in svoje vzgibe. Posledica tega pa je, da ga začenjamo razumeti tudi gledalci. Premika se preko svojih impulzov, za njihovo prepoznavanje pa je potrebna posebna vrsta pozornosti. Zato ima večino predstave zaprte oči, pravi.
Oči so res tako, pogled v zunanji svet. Ko pa jih zapreš, pa imaš nenadoma globoko pogled v notranji svet. In tle se mi je zdelo prav to zanimivo, ko moje telo, moj tik, moj gib vpliva zgor na ta faktor. Tega sem jaz zdaj navzoč, z zunanjim svetom povezan, ali pa se poglabljam vas.
Kot lasten vzgib razume tudi odločitev za goloto, ki se pojavi v enem izmed zadnjih prizorov predstave.
Smiselno ta prizor peljati v to smer, da v bistvu res prije do tega, da moje telo zdaj, tako da preko tega tika v bistvu ožema telo in v bistvu formira te neke besede, stavke, misli. Ne? In gre za to konfrontacijo samega sebe, zopet pred ogledalom, takšnega, kakršen sem. In šele tu je znal nekaj povedati, ne? Prej mu ni šlo, enostavno mu ni šlo. Če, ali sem bil v teh hlačah, v tem kostumu, ki je v bistvu, je v bistvu ga je zelo viden kot ta nek umetniški objekt, o katerem sem že prej govoril, oblečen za potrebe tega ali onega, se pravi, ja, čevli pa če bi to del kostuma, tudi ta neka odstranitev, pri teh čevljih je malo tak notranji joke bil, ker v bistvu jaz imam tudi še nek tik v stopalu, ki je v bistvu v gležnju in v velikem pavcu in se ga tekom predstave sploh ne vidi, ne, ker je v bistvu čevlje gor. Se pravi, gre, kljub temu, da se vse ugasne, je lahko še vedno ta nek mali inicijator, ki bo drgetal, ne. In s tem se izpostavi še ta del, se pravi, zdaj pa reže vse na pladnu in to je edini moment podan temu tiku, da, ne, da pove, če ima še kaj zapovedati, ker tem je konec.
Vendar njegovo golo telo in odhod obeh teles iz dvorane še ne označuje konca predstave. Telesi Ostreža in Uršiča se namreč vrneta in nato spet odideta, znova in znova, kot da gre za lovljenje. Ko naposled zares odidete, luči ne ugasnejo, ampak one same postanejo telo uprizoritve. Še nekaj trenutkov utripajo in se izmenično premikajo, kot da bi imele svojo lastno dramaturgijo. In šele na to nastopi dejanski konec s priklonom in aplauzom. Ujeti konec, ki ne diši po koncu, je bil nameren cilj, pojasnjuje Ostreš.
On zapusti prostor, ker v bistvu his done his job, zaključuje to neko svojo delo, v bistvu je prišlo do tega, da je tudi on dojame, da me konfrontira s tem tikom, da da tiku ta prostor, da pove njegovo stran zgodbe. Krati pa mi je bilo smiselno, da z vami ostane še par sekund tega občutka, ki bolj ko ne je zato, da ko ostane človek v tem prostoru, v takšnem kakršen je ta prostor, z tem, kar se je zgodilo pred vašimi očmi v tej uri, da vam dam ta prostor še teh par sekund na koncu za vašo lastno, vaše lastne razmislek ali pa za da si sam zapišeš ta nek zadnji stavek, morda. Krati pa ja, te luči pa so bile točno to. Ne moreš ga mu odozeti njegove moči, njegovega obstoja. Vedno bo, tudi če sem jaz zapustil prostor, on je še vedno z mano tam nekje.
V pogovoru pa spregovorimo tudi o vprašanju občinstva. Kako postaviti občinstvo, da se mu protagonist lahko kar se da približa svojo naracijo in ali to pomeni dobeseden ali zgolj metaforičen stik z gledalci, pojasnjuje Ostreš.
Se mi zdi, da res to predstavo vsak človek izkusi na svoj način, če že naj drugega zaradi same postavitve publike in v bistvu mojega performativnega okolja, ki ni frontalen, ni on fas, ampak je v bistvu 360 vse okoli in nekomu sem v bližini, nekomu istočasno v distanci in s tem se tudi gradi, mislim, da tvoj odnos v odnosu z mano.
Vsekakor pa za ohranjanje pozornosti ni dovolj zgolj to, da je gledalec postavljen na pravo mesto, doda.
Vse meni je bilo vedno, kakorkoli smo delali predstavo, pa, ko smo imeli več showingov že prej, pa več forum že nekaj. Meni je bilo smiselno tako postaviti predstavo, ki bo lahko berljiva na nek način, da ni zatežena v svojem razumevanju, hkrati pa dovolj abstraktna in globoka, da vseeno dobiš neko potešitev na koncu, ne, gledališko. In tako, no. To se mi zdi predvsem pomembno, točno iz vidika, da ker jim ništo kako ohranjati pozornost same publike, ne, in tako jo pozornost odozemaš, preveč kompliciraš stvar, če nisi razumljiv v svoji artikulaciji, taki ali drugačni. Ne. In tako, kje vsa ta vrata pozapret, da stvar je lahko as simple as possible, ampak še vseeno globoka v svoji sporočilnosti.
Predstava tik pred koncem je doživela premiero in dve ponovitvi v španskih borcih. Nato se je odpravila na gostovanje v Maribor in Velenje. Čakajo še gostovanje v Beogradu 19. decembra, potem pa bo v majhnem potihu počakala na morebitne slovenske ponovitve naslednje leto. Se pa z vsako ponovitvijo zgodi uporabna evalvacija, zaključi Ostreš.
Nobena predstava ni enaka prejšnje. Tu pa še manj v bistvu, ne. Tako da in Klement, to najbolj zanimivo, ne. Danes si dovolim nekaj druzga, jutri nekaj druzga, krati pa probaš evalvirati vse, kar se ti je že zgodilo, pa tudi preko teh evalvacij nekak razumeti kvaliteto, no, ki je neka kvaliteta bolj pomembna, ki pa manj.
V ponedeljek, 17. novembra ob 20. uri, si lahko v španskih borcih ogledate novo edicijo prizoritvenega dogodka Konstelacije. Na ponovitve predstave tik pred koncem pa lahko potrpežljivo čakate do naslednjega leta. Obe prizoritvi bi v ogled priporočila Tija.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.